Dis so lekker om net die Here te aanbid. Ek voel half uit my plek uit om hier voor te kom staan. Want dis die beste oefening wat ons kan doen vir as ons eendag in die hemel is. Amen. Ons gaan dit doen sonder einde. So as julle dink ons sing miskien partykeer bietjie lank, maak jouself reg, jy's in vir 'n surprise. Prys die Here. Maar vandag wil ek iets met julle deel wat eintlik 'n inleiding van 'n inleiding is. Ons het hierdie jaar nou al oor 'n paar spesifieke dinge gepraat, ons het die jaar begin en ons het gesels oor wie God is, ons het daarna gekyk na wat my verhouding met hom is, en ons het nou laas maand het ons klaargemaak waar ons gepraat het oor my karakter, en die volgende fase wat ons nou ingaan gaan wees oor die gawes wat God my gee. En dit praat nou nie noodwendig oor spesifiek my gawes, ek is iemand wat goed is met wiskunde, of ek is goed met tale, of ek is goed met karre en al die dinge nie. Dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk, maar ons praat van die bonatuurlike dinge wat die Here deur my kan doen. Amen. Maar soos wat ek begin voorberei het, het ek net tot die besef gekom, ons moet dalk eers bietjie praat oor hoekom die Here dit vir ons gee. Hoekom, dit is baie keer dan word gawes 'n ding wat ons najaag, as 'n doel in homself, waar dit is iets wat die Here vir ons gee om mekaar te dien en om sy lig in 'n donker wêreld te skyn. So, dit is hoekom ons vanoggend gaan praat eers oor Jesus se eerste boodskap. Die eerste ding wat Jesus gepreek het toe hy hier op die aarde was. En dit is 'n baie kort boodskap, dit is 'n baie eenvoudige boodskap, maar alles wat ons verder af doen, alles wat Jesus verder gedoen het, het gehang rondom hierdie een boodskap. En ons kry dit in Matteus 4 vers 17 wat sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Wat interessant is van hierdie boodskap, dis die laaste ding wat Johannes die Doper gepreek het. Die laaste ding wat Johannes die Doper gepreek het, was die eerste ding wat Jesus gepreek het. En ons kry dieselfde boodskap in Markus 1 vers 14 en 15 wat sê, nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So die woorde is so 'n bietjie anders, maar die beginsel bly dieselfde. Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom en glo die evangelie. Maklike preek om te memoriseer, maklik om te sê, prys die Here, amen, ons glo dit, kom ons gaan huis toe. Oké, okay, julle soek blykbaar bietjie meer, so kom ons gaan bietjie dieper. Daar's drie elemente aan hierdie boodskap. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom en glo die evangelie. Drie dinge. En ons gaan bietjie kyk na wat daai drie dinge beteken. So die eerste een is ons moet ons bekeer. Bekeer julle. Nou die woord bekeer in Grieks kry ons van die Griekse woord metanoo. En dit beteken om my gedagtes te verander, maar dit is nou nie oppervlakkige gedagtes verander nie. Ek het vanoggend toe ek na my kas gekyk het, het ek besluit my blou trou of my groen trou. Is 'n ware storie want dit is 'n letterlike besluit wat ek wou maak. Ek het ons kamer ingegaan met die gedagte ek gaan my blou trou aantrek en sien ek die groen een toe. Vat ek die groen een. Dis nie my gedagtes verander nie. Dit is nie om in die biltong winkel te staan en besluit biltong of droewors nie. Want ek weet meeste van ons kies albei. So, dit is ook nie gedagteverandering nie. Waarvan hierdie bekeering julle praat van, my lewe is op pad in 'n spesifieke rigtinge. Ek is besig om sekere dinge te doen, ek het 'n ambisie wat ek wil bereik, ek het doelwitte wat ek wil bereik, en ek is besig om dit na te jaag. En soos wat ek hierdie pad stap, soos wat ek hierdie dinge najaag, soos wat ek besig is met hierdie goed, verander ek my gedagtes en ek maak 180 grade draai en ek jaag iets anders na. Ek draai my rug op die dinge wat ek nagejaag het. Ek draai my rug op die dinge waarheen ek op pad was en ek soek iets anders. Ek gaan in 'n ander rigting. Dit is hoekom die Bybel vir ons sê in Lukas 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julleself begin sê ons het Abraham as vader nie. want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. So die gedeelte begin en sê, ons moet vrugte dra wat by ons bekering pas. So wat dit beteken, ek is op pad om hierdie lewe te lei. My werk is die belangrikste ding vir my. Ek is nie daar vir my kinders nie, ek is nie daar vir my vrou nie. Dit is die enigste ding wat ek najaag. My werk is 'n afgod vir my. So nou kom ek tot bekering, ek draai my rug op hierdie dinge wat ek nagejaag het, ek gaan in 'n ander rigting, ek gaan in 'n nuwe pad, maar nou is my werk nog steeds my alles. Is ek dan besig om vrugte te dra wat by my bekering pas? Nee. Dit is soos iemand wat worstel met sy humeur en hy kom die hele tyd in gevegte en hy beklei met almal rondom hom, hy het 'n ontmoeting met Jesus, hy gee sy lewe vir die Here, maar hy hou aan beklei. Dis nie bekering nie, jy het jou rug op niks gedraai nie, jy is nog op pad in dieselfde rigting. En baie keer dan maak ons die fout wat ek probeer met een been, probeer ek nou Christus najaag, maar die ander been hou ek nou nog vas aan hierdie dinge en sonde is definitief deel daarvan, maar dit is nie al wat dit is nie. Dit gaan daaroor om my ambisies en dinge neer te lê by Christus en te sê, Here, ek gaan U soek. U is my eerste ambisie, U is die eerste ding wat ek najaag. 'n goeie vriend van my het 'n goeie voorbeeld. Hy het bekering gekom toe hy 17 jaar oud was en my kind, dis nog nie tyd vir nagmaal nie. Gaan saam jou ma. Hy het sy lewe vir die Here gegee toe hy 17 jaar oud was en hy was 'n Springbok stoeier gewees. En stoei was hy alles. Stoei was sy hele bestaan. Nou, is dit 'n sonde om te stoei? Nie as jy dit in die regte kondisies is nie, as jy nou in die straat loop en iemand in 'n greep sit om hom, dit is nou nie heeltemal gezond nie, maar die sport, daar is niks fout met die sport nie. Maar dit was sy hele wese, dit was sy hele bestaan. En toe hy sy lewe vir die Here gee, toe sê die Here vir hom, hy moet die stoei los. En dit was vir hom moeilik. Nou is stoei sonde? Nee. Maar dit het vir hom 'n hoër plek ingehou as wat God het. En hy moes dit laat gaan. En dis waar bekering gaan, om God werklik eerste in jou lewe te sit, om hom die hoofding te maak wat ek najaag. En dit beteken nou nie, ons gaan môre by ons werke ingaan, ons gaan allemaal ons bedankings ingee nie. Dit beteken nie, jy gaan nou jou man of jou vrou skei nie, want hulle maak jou kwaad en hulle weerhou jou van God, dat jy God eerste kan sit nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, in alles wat ek doen, sit ek Jesus eerste. So ek kom by die werk. Hoe moet ek werk? Soos wat Jesus wil hê ek moet werk. Ek kom by die huis. Hoe moet ek met my vrou wees? Hoe Jesus wil hê ek met my vrou moet wees. Hoe Jesus wil hê ek moet met my man en met my kinders wees. Ek kom by die sosiale geleenthede waar ek is, die ander dinge waarna ek betrokke is. Hoe moet ek dit doen soos wat Jesus wil hê ek moet doen? Dit is wat bekering is, om daai lewe na te jaag waar ek God eerste sit in alles. Klink nou nie meer so maklik soos wat dit eens op 'n tyd het nie, nê? Maar die skrif gee vir ons 'n spesifieke rede hoekom ons dit moet doen. Die Bybel sê, bekeer julle want die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel het naby gekom. So kom ons kyk bietjie wat is die koninkryk van God. Nou, die boek van Matteus praat oor die koninkryk van die hemel, die res van die Bybel praat van die koninkryk van God en dit gaan net eintlik oor die mense vir wie dit geskryf is. Die evangelie van Matteus is geskryf vir Jode en Jode het regtig God se naam gerespekteer op 'n besonderse manier. As 'n priester besig was om iets te skryf, of dit nou 'n kroniekboek was, of dit nou 'n brief was, en hy kom by die gedeelte waar hy God se naam moes skryf, dan moes hy homself seremonieel heeltemal skoon was, sy klere moet skoon wees, en terwyl hy besig is met dit, mag hy aandag gegee het aan niemand rondom hom nie. As die koning gestuur het om met hom te praat, moes hy die koning ignoreer, want hy is besig met God se naam. Dit is hoekom die Jode ook, ons praat vandag van Jahwe, want ons het die idee, dis hoe ou dit uitspreek, maar dis net 'n idee wat ons het, want die Jode wat die Hebreeuse taal praat, het so 'n vrees dat hulle God se naam sal misbruik, dat hulle dit nooit hardop sê nie. So dit is hoekom Matteus praat van die koninkryk van die hemele. So as jy lees koninkryk van die hemele en die koninkryk van God, ons praat oor dieselfde ding. Maar nou, wat is die koninkryk van God? Die woord koninkryk kom van die Griekse woord basileia wat beteken heerskappy. En as ek dink koninkryk, dan dink ek gewoonlik aan 'n fisiese plek. So as ons praat van die koninkryk van Brittanje, dan praat ons nou van Engeland en Wales en 'n gedeelte van Ierland en van Skotland. Dis nou die koninkryk van Brittanje. Maar die naam of die woord koninkryk verwys eintlik nie na 'n fisiese plek toe nie. Wie is lief vir geskiedenis? Okay. Peer, ek gaan bietjie met Peer gesels. Julle kan ontspan. Ons gaan net so bietjie geskiedenis praat en dan kan julle byval. As 'n ou kyk na Europa se breër geskiedenis, was daar tyd gewees wat die Romeine beheer gehad het van die grootste area daar. 'N paar honderd jaar later het die Franse konings of die Frankish konings het oorgeneem, waarvan my gunsteling Charlemagne was, nadat hulle koninkryk tot 'n einde gekom het, het die Vikings en die Goths, nie die mense wat donker klere aantrek nie, die mensegroep die Goths oorgeneem en hulle het daai area geregeer. So oor 'n tydperk van 'n paar honderd jaar praat ons van 4 of 5 konings, 4 of 5 koninkryke, maar dieselfde stuk grond. So as ons praat oor koninkryk en koningskap, is dit die een wat regeer oor daai area. Die een wat daar heers, die een wat die wette maak, die een wat beheer neem. So as ons praat van die koninkryk van God, dan praat ons van die plek waar God heers, waar hy in beheer is. En dan kan ons dan maklik sê, maar alles behoort aan die Here, so sy koninkryk is oral. Maar dan lees ons in Korintiërs waar die Bybel praat van die God van hierdie wêreld wat die mense se sinne verblind het. En daardie God is nie die God wat ons aanbid nie. Daardie God is die duiwel. So hoekom is die aarde nie outomaties God se koninkryk nie? God het alles gemaak wat daar is. Hy het alles goed gemaak en hy het dit vir die mens gegee en gesê bestuur dit. En wat het ons gedoen? Ons het na die slang geluister en ons het gesê hier, dis nou joune. So die aarde is nie outomaties God se koninkryk nie. Dit is hoekom goed gebeur wat nie volgens sy wil is nie, wat nie volgens sy droom is nie. Dit is hoekom hy sy seun gestuur het om sy koninkryk terug te vat. Nou kry ons hierdie woord wat sê bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Met ander woorde, God wil weer hier kom heers, hy wil weer hier kom oorvat. Kom ons kyk hoe dit werk. Eerstens net om te bevestig, is nie 'n fisiese plek nie. Lukas 17 vers 21 sê, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is waar? Binnenin julle. Wat beteken dit om te sê, die koninkryk van God is in my? Hy het 'n kasteel gebou in my binneste? Nee. Hy heers oor my lewe. Ek het my lewe vir hom gegee, dit is nou in sy hande, in sy beheer. Dit is hoekom ons verantwoordelikheid as Christene is gehoorsaamheid. Ons luister vir die een wat in beheer is. Ons is nie in beheer nie. Ons het die stuurwiel oorgegee. En ek weet baie keer ry ons saam mense in die kar wat die stuurwiel wil gryp terwyl jy is besig om te bestuur en iemand raak bekommerd hier langs jou. Nee, dis die verkeerde pad en hulle ruk en hulle draai. En ek gaan nie name noem nie, maar ek sien vingers word gewys, so ek weet ek praat met die regte mense. Wat gebeur as 'n ou dit doen? Ek sê die bestuurder skrik en wat gebeur met die kar? Hy rol. So as ek my lewe vir die Here gegee het, los die stuurwiel in sy hand, hy weet wat hy doen. Elke keer wat jy probeer terugruk en teruggryp, gaan skade doen aan jouself. Maar ek gaan nou verder en ons sien nou hier wat gebeur wanneer Jesus se heerskappy oor areas, oor mense, oor plekke kom. En ons sien dit in Matteus 4 vers 23 sê dit, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en wat? En elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Wat het eerste gekom? Bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Wat het gebeur wanneer daai koninkryk het naby gekom? Siek mense het gesond begin word. Dit is nie iets wat Jesus doen omdat hy nice is nie. Siekte is nie deel van sy droom of sy plan vir ons nie. So wanneer sy heerskappy oorkom, dan begin ons die verandering sien, sodat die plek waar hy heers weer kan word en weer kan lyk soos wat sy oorspronklike droom is. As ons gaan lees van hoe dit in die hemel gaan wees, daar gaan nie siekte wees nie. Daar gaan nie seer wees nie. Daar gaan nie hartseer wees nie. Hier op aarde het ons al daai dinge in oorvloed. En jy hoef nie eens 'n profeet te wees om te vra, weet enigiemand wat hier is hoe dit voel om seer te hê? Ons almal weet hoe dit voel om seer te hê. Ons almal weet wat dit is om te verloor. Ons almal weet wat dit is om siek te wees, om bekommerd te wees. En dan kom Jesus en hy kom en neem oor en hy verander ons lewens sodat dit begin word soos wat dit gaan wees. So ons begin gesond word. Ons begin heel word. Ons begin ervaar hy maak ons nuut. Want hy begin weer heers daar waar ons is. Jesus het die beste gesê in Lukas 4 vers 16 tot 19. En het sê, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. En hier sê Jesus vir ons in die twee verse, hoekom hy aarde toe gekom het. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis hoekom Jesus gekom het, om gesond te maak die wat siek is. En dit praat nou van fisies en emosioneel en geestelik, om jou gesond te maak. Om heel te maak wat gebroken is, om vrylating aan te kondig vir die wat gebind is. Dit is hoekom hy gekom het. En dit is wat gebeur wanneer ek vir hom die heerskappy van my lewe oorhandig. Ek laat hom toe om dit in my lewe te kom doen. En dan die laaste gedeelte van sy boodskap is glo die evangelie. Nou in Grieks klink hierdie sin so, dis pisteio ho tou evangelion. Pisteio ho tou evangelion. En dit beteken eenvoudig een ding, sit jou vertroue in die goeie nuus. Hierdie lewe wat ek nou beskryf het, van daar is nie siekte nie, daar is nie gebrokenheid nie, daar is nie seer nie. Wie van ons is daar? Daai perfekte plek. Niemand nie. Wie het al ervaar dat ek is siek en die Here genees my en ek word weer siek? Wie het al ervaar, dit gaan nie goed binne in my nie, ek is nie op 'n emosionele goeie plek nie, die Here ontmoet my, hy tel my op, hy gee my nuwe krag en dan kom ek weer by so 'n plek. Prys die Here vir die eerlike gemeente. Dis waar hierdie gedeelte inkom. Ons het 'n manier, en ek het al baie hierdie voorbeeld gebruik, maar ons het 'n manier dat as die Here ons deur een rowwe seisoen vat en ons ontmoet 'n volgende een, dan raak ons moedeloos. En ons raak moeg. En Here, ek's nou net hier deur. Weet jy nie wat ek nou net deur is nie? Kan ek nie net bietjie 'n breek vat nie? Kan ek nie net, gee my net bietjie 'n breek van die drama. Maar koning Dawid het verstaan, dit werk nie so nie. Toe koning Dawid voor die reus gestaan het, toe hy voor Goliath gestaan het, wat as 'n tiener laaiti vir wie 'n hele weermag bang was, het hy gesê, die Here het my gered van die leeu, die Here het my gered van die beer, en hy gaan my red van hierdie onbesnede Filistyn. Hy het nie gesê, Here, eers 'n leeu, toe 'n beer, nou nog hierdie ou ook nie. Here, U het my daardeur getrek, U gaan my hierdeur trek. Ek moet daarin glo, ek moet daarin vertrou, anders gaan ek nie die vrug daarvan sien nie. Ek dink baie keer mis ons uit op wat die Here vir ons wil doen, want ons gee op voor ons die hele pad deur is. Want ons sê, Here, dit is net te moeilik, Here, dit is net te swaar. Maar ek het agtergekom in my eie lewe, dit raak net te moeilik en dit raak net te swaar as ek dit self wil probeer doen. Die Here verwag nie van jou om al die oplossings, om al die antwoorde te hê nie. Hy verwag vir jou om vas te hou aan hom. Om te vertrou in die goeie nuus dat jy veilig in sy hand is. Die woord wat ons in die begin van die jaar gegee het. Hy het gekom sodat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê. Ek moet vashou daaraan. Nee, Makassie, niks in my lewe lyk asof dit so gaan wees nie. Great, jy's in vir 'n groot verandering. Want as niks in jou lewe pas by God se droom vir jou nie, beteken dit alles moet ons verander. Dis iets om oor opgewonde te wees. Maar ek's 2.5 vir soveel jaar. Maar wat as hierdie jou laaste jaar is en jy gee nou op? Jy sal nie weet nie as jy nie vashou nie. En ek weet dit is moeilik. Ek weet die ou se arms raak moeg. Moses is bo op 'n berg. En solank as wat hy sy hande ophef, wen die Israeliete 'n onmoontlike oorlog. En hy ervaar wat ons baie keer ervaar, sy arms word moeg en sy arms word swaar en hy sak dit. En soos wat hy sy arms sak, begin hulle ewe skielik verloor. Dis hoekom die Here ons nie alleen nie gesit het nie. Ek praat nie one-on-one met julle nie. Ons is 'n groep mense hier. En sy broer Aaron en ek weet nie of hy 'n vriend of 'n geestelike leier of wat was nie, maar hy was die ander een en hulle kom en hulle sit vir, hulle laat Moses sit en hulle vat klippe en hulle gaan onder Moses se arms om en hulle hou sy arms regop. En ek wat Cassie is, sukkel baie, omdat as my arms swaar word en iemand wil my kom help en sê, nee, ek is alright, moenie worry nie. Jy binne stoei ek my, jy probeer alles net om jou arms op te tel, maar as iemand my wil help, dan nee, ek is alright. Dit lyk maar net ek wat dit doen, vergewe my asseblief, hê my genade. Ons het mekaar nodig. As ons regtig alles in hierdie lewe self kon dra, self kon deurwerk, was daar nie 'n rede vir 'n kerk om te bestaan nie. Here kan jy ons by jou huis ontmoet. Hoekom moet ons al die geld uithaal om hierdie plek te bou en aan die gang te hou en by mekaar te kom? Hoekom? Want ons het mekaar nodig. Maar dan moet ons staat maak op mekaar. Ons moet op mekaar se knoppie begin druk. Want wanneer ek hier onder is, dan is my broer hier. En dan kan hy vir my sê, weet jy wat, ek was onder gewees en die Here het my opgetel en ek kan besef, maar weet jy wat, ek dien dieselfde God as wat hy doen, ek moet net vashou. Want ek voel nie nou soos 'n bewys van God se goedheid nie, maar daai ou is, so my beurt kom. Ek moet net vashou. En is makliker om vas te hou as jy nie die enigste een in die boot is nie. Maar ons wil alleen deur die lewe gaan en ons wil alleen sukkel en noem dit trots, noem dit net wat jy wil. Dit is 'n moeilike lewe en dit is onnodig moeilik. Jy hoef nie alleen te stoei nie. Jy hoef nie alleen te sukkel nie. En hierdie boodskap glo ek 100% met alles wat in my is. Ek glo dit is die woord van God. Ek glo dit is waar. Maar as ek kyk na my lewe, dan sien ek nie altyd die vrug daarvan nie. Ek het my lewe weggedraai, omgedraai, ek het my bekeer tot God, maar dan sien ek nog steeds hierdie uitdagings, ek sien nog steeds hierdie dinge wat gebeur, wat teenstrydig is met Christus se heerskappy in my lewe. Ek sien nog steeds siekte. Ek sê met ons manne, ons het ons laaste manne sessie gehad hierdie woensdag aand en ek was baie eerlik met die manne, ek gaan nou nie die woord hier gebruik wat ek daar gebruik het nie, maar ek het gesê ek is moeg fysiek wees. Ons gesin is nou al 7 maande uit hierdie jaar siek. Hierdie was ons gesondste maand of vorige maand in Julie maand, want dan was 2 weke wat ons allemaal gezond was. Dit was ons gesondste maand hierdie jaar. Nou praat ek van 'n God wat beloof, ek gaan gezond wees. Dan praat ek van 'n God wat ek praat van 'n God wat beloof dat hy my gaan genees, ek praat van 'n God wat beloof dat hy my gaan heel maak en dan kyk ek na my lewe en dit pas nie by dit nie. So nou moet ek vra vir Cassie, hoekom? Hoekom is daar 'n belofte en ek sien nie die vrug van die belofte nie? Waar lê die antwoord? Wat moet ek doen? Ek moet na God toe gaan en ek moet vra, Here, wat is daar wat ek terughou van u af? Wat is daar wat ek nie volkome vir u gegee het nie? Die dag toe ek my bekeer het, waar ek alles neergelê het en by die voete gesit het, wat is daar wat ek weer opgetel het en saam met my gesleep het? En as daar niks is nie, as daar niks is wat my wat ek moet los nie, wat, of as daar dinge is wat ek moet begin doen en ek begin het doen en ek sukkel nog steeds om die belofte te sien, dan moet ek vashou aan die goeie nuus dat die antwoord gaan daar deurkom. Al is dit nie miskien vandag nie, al is dit nie miskien môre nie. Maar my enigste hoop is om dieper in Christus in te gaan. Om hom beter te leer ken, om nader aan hom te kom. Want dit is waar die antwoord is. Daar is 'n mooi storie wat ek ook al baie gebruik het as 'n voorbeeld. Van Jesus en sy disippels en hulle ontmoet 'n man wat blind gebore is. Nou, tradisioneel het die mense van die tyd geglo dat
enige kwaal, enige probleem wat jy het, is as gevolg van sonde. So, jy het een of ander siekte in jou lichaam, so dit beteken jy het een of ander sonde gepleeg en God straf jou met dit. Dit is nie theologisch correct nie, die Bybel sê dat die loon van die sonde is die dood, so enige straf wat jy oorleef is nie een regverdige straf nie. Julle hoor my? So die moeilike dinge in jou leven, dit is nie God wat jou straf nie. Want as jy jou straf vir sonde, dan moet jy doodgaan. Ok? Julle met my? Dis hoekom COVID was nie een straf van God af nie. Want, ek dink net 10% van mense is dood van COVID. Dan is dit nie een regverdige straf nie. Is julle met my? Maar die mense het dit geglo. So nou ontmoet Jesus' disciples hierdie man wat blind gebore is. En nou glo hulle hierdie verkeerde ding, dat dit is sonde se skuld hoekom hierdie ou blind gebore is. Maar hy is gebore met blindheid. So hy het nie tyd gehad om sonde te pleeg nie. En nou redeneer hulle oor hierdie storie. En hulle vra vir Jesus, wie het gesondig dat hy blind is? Het hierdie ou, is hy gestraf vir die sonde wat hy sou pleeg, of het sy ouers gesondig en die Here straf hom as gevolg daarvan? Dit is nou die redenasie, dit is nou die diep theologiese debat wat hulle het. En Jesus kom en hy antwoord hulle met 'n antwoord wat glad nie sin maak nie. Hy sê dat hierdie ou is nie gestraf vir sy sonde nie, hy is nie gestraf vir sy ouers se sonde nie, maar hierdie het gebeur sodat God verheerlik kan word. Dink ou, hoe maak dit sin? Dit maak nie vir my sens nie. Maar toe gaan Jesus en hy maak die blinde ou se oë oop. Nou ons moet versigtig hier wees, want baie keer dan blameer ons God vir goed wat hy nie verkeerd gedoen het nie. En as ons so, na so 'n storie kyk, dan kan ons maklik begin dink, die Here het vir hom blind gemaak, sodat hy sy oë weer kan oopmaak. Is dit die God wat ons dien? Die Here speel nie poppenkast met ons lewens nie. Hy slaan jou nie aan hierdie kant om jou aan daai kant gesond te maak nie. Dis nie wie hy is nie. Maar ons is in 'n gebroke wêreld, ons is in 'n gebroke lewe. Ons het nou al bietjie meer geleer van die wetenskap as wat hulle daai tyd geweet het, so daar kon so lang lys genetiese antwoorde gewees het vir hoekom daardie man blind gebore is, wat niks te doen gehad het met hom of met sy ouers nie. Die lewe gebeur met ons almal. Jesus kom om sy koninkryk terug te vat, want hy sien hoe stik in die wêreld is. Ons gaan die resultate van 'n stikkende wêreld ervaar. Maar God word verheerlik wanneer die gebrokenheid weer heel gemaak word. Dit is hoekom, as ek nie hierdie resultate in my lewe sien nie, is die antwoord om by Jesus uit te kom. Maar as jy erken vir Jesus, ek weet wie hy is, leer hom beter ken. Maar ek spandeer tyd met hom, wonderlik, spandeer nog tyd met hom. Leer meer van hom, groei nader aan hom, want dit is waar die antwoord lê. Ons gaan dit nie vind in ons redenasies nie. As jy ou kyk na die story van Job, is dit 'n man wat onregverdig geslaan is deur die duivel. En hy's negatief aangeval in elke moontlike aspek van sy lewe. Al sy kinders is dood. Hy was die rykste man gewees en hy het alles verloor wat hy gehad het. Sy liggaam was deurtrek met siekte. En die duivel het dit aan hom gedoen, omdat hy God geëer het. Maar nie Job of iemand anders in die story weet, dat die duivel dit aan hom gedoen het nie. Nou kom Job se vriende wat omgee vir hom, en ons lees vir, ek dink iets soos 30 hoofstukke in die boek van Job, hoe hulle nou hierdie situasie uitredeneer. En hulle wil nou Job oortuig, maar Job, jy het droog gemaak, jy het gesondig, jy het verkeerde dinge gedoen, jy het God oneer aangedoen in een of ander manier, want hy is 'n regverdige God. En as ek Job lees, is dit altyd vir my interessant hoe goed die argumente is. En baie van dit is teologies reg, dit is net nie op toepassing van Job nie. En Job staan op vir homself, hy sê ek is onskuldig, niemand kan vir my uitwys wat ek verkeerd gedoen het nie. En dan kom ons aan die einde van die boek van Job. En die Here genees hom, die Here tel hom op, sonder om vir hom te sê, die vyand het hierdie aan jou gedoen. Om 'n kringetjie mense om jou te bring, en vir ure en dae en maande en weke te redeneer, hoekom die verkeerde ding in jou lewe gebeur, gaan jou nêrens bring nie. Maar om jou aangesig na God toe te draai en te sê, Here, red my, Here, haal my hier uit, Here, tel my hier uit, dit gaan jou verlos. En ek wil dit nou net bysit, dit is eintlik nou nie deel van die gedagte nie, maar ek dink iemand het nodig. As 'n ou heel aan die einde van die boek van Job kom, kyk, waar God vir Job ontmoet, verander sy gedagtes heeltemal, want hy het hierdie prentjie van hierdie onregverdige God, wat hom onregverdig straf, en hy verstaan nie hoekom nie, en net waar God Job ontmoet nog, voor die Here enigiets gesê het, verander Job, heeltemal. Hy sê in teendeel, Here, u aanklaar swyg. En dis so 'n mooi story, hoe hy 'n nuwe verhouding met God bou, wat hy sê, Here, ek het u geken van wat mense my vertel het, maar nou het ek self gesien. Nou het ek u ontmoet, nou weet ek wie u is. En dan heel aan die einde kom jy, kom ou by die story waar Job se vriende nou gestraf word vir die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. En dan sê die Bybel, soos wat Job vir hulle gebid het, is hy genees. Soos wat Job vir die wat hom skade aangedoen het, die wat hom onregverdig aangekla het, soos wat Job vir hulle gebid het, is sy lot verander. Partykeer moet ons bietjie minder fokus op onsself en begin kyk na die rondom ons. En die Here sal ons dinge regtrek. En ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar vanoggend se boodskap is nie die mees ingewikkeldste een wat daar is nie. Maar is die belangrikste een. Want wanneer ons gaan begin praat oor die gawes en gawes wat die Here vir 'n ou gee en hoe die Here 'n ou gebruik, is die doel van dit alles om mense bekend te stel aan die God wat sy koninkryk kom terugvat, wat kom vat wat die vyand gesteel het, wat mense se siele kom red en verander. En dit is hoekom dit so belangrik is om seker te maak dat ons reg is, dat ek my bekeer het. En al was het 20, 30, 40 jaar terug, dat ek daar nie dinge was intussen wat ek weggedraai het van God af en dit weer begin najaag het nie. Want het gebeur so maklik. Kyk, om te struikel en te val is die maklikste ding om te doen op hierdie aarde. Daar is niks meer eenvoudig as om droog te maak nie. Om dinge reg te maak, dis nie so altyd so maklik nie. Toe ek 'n kind was, toe vat my pa ons na die, ek dink het was die Moskou circus of iets was in Suid-Afrika, en dan voor die tyd, dan gee hulle nou statistieke en goed van die circus, en om die tent op te bou, vat hulle so 2 weke, om hom af te breek, 48 uur. So dit is baie makliker om te struikel en te val. En vooral wanneer ons lewens vir die Here gegee het, vir een of ander rede, is dit vir ons moeilik om in nederigheid te gaan en te sê, Here, vergewe my. Here, ek het gestruikel. Here, ek het weggedraai van wat ek moes. Maar vergewe my. Want ons het mos nou ons lewens vir die Here gegee, so hoekom sukkel ek nou met hierdie dinge? Sal die Here my weer vergewe? Sal hy my weer aanvaar? En die kort antwoord is ja, want hy is lief vir jou. Hy wil nie hê dat jy vasgevang moet wees in dit waarin jy vasgevang is nie. Jy hoef dit nie te dra nie. Dis nie sy droom vir jou nie. Maar ek moet 'n besluit maak en sê, Here, ek is klaar. Ek gaan u najaag. En baie keer maak die Here my onmiddellik los van iets. Ander kere is dit 'n daaglikse geveg. Maar solank as wat ek vashou aan Jesus, solank as wat ek vertrou op die goeie nuus, dat hy gekom het, dat hy gesterf het vir my sonde, sodat ek vry kan wees, is daar hoop vir my. Is daar verlossing vir my. Maar ek moet vashou, ek moet vashou. En as hier iemand is wat miskien nog nooit die besluit gemaak het om hulle lewe vir Christus te gee nie. Nie een van ons weet wanneer dit jou laaste kans is nie. Moenie die kans mis nie. En ons het hierdie simpel manier van redeneer wat ons dink, ons sê tot ziens vir die lekker dinge om Jesus na te jaag. Daar is 'n groot verrassing wat vir jou inlê. 'N Groot verrassing wat vir jou wag. Want jy los die slegte dinge vir die goeie dinge. Die lekker dinge lê voor. As jy nou praat van die lekker dinge van die lewe, is dit vir my baie interessant dat ek nog nie iemand ontmoet het wat dit met alles in hulle najaag en gelukkig is nie. Nog nooit. Maar ek ken kinders van die Here wat deur moeilike tye gaan en vrede het en gelukkig is. Dis die beter lewe. So ons gaan nou saam bid en dan gaan ek geleentheid gee as daar enige een is wat sê, weet jy wat, jy het vandag met my gepraat. Ek moet terugdraai of ek het nog nooit my lewe gedraai nie. Bid asseblief saam met my. As ons klaar gebid het, kom vorentoe en ons gaan julle bedien en ons gaan saam met julle bid. Maar kom, ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here Jesus, baie dankie dat U die prys betaal het vir ons, Here. Baie dankie dat U kom om te heers oor ons lewens, om te heers oor elke aspek daarvan, Here. En soos wat U heers, maak U heel, maak U vol, maak U gesond, maak U los dinge wat gebind is, Here. Maar Here, die verleidelikheid van die wêreld is so dat dit net te maklik is om terug te gaan op die vorige pad. Here, U ken ons harte. Here, en ek dra elkeen op aan U wat vanoggend die besluit wil maak en sê, Here, ek draai terug. Here, ek wil U weer najaag. En Here, ek vra dat hulle die vrymaking sal ervaar van U vergifnis. Dat hulle die vrymaking en die heelmaking sal ervaar van U liefde, Here. Maar Here, ek sluit ook U kinders in, Here, wat U pad stap, maar die pad is moeilik, Here, en daar is uitdagings en ons hou vas aan hierdie belofte. Ons hou vas aan die belofte van genesing, ons hou vas aan die belofte van vrymaking. Ons hou vas aan die belofte van vrede, Here, maar ons ervaar dit nie in ons lewens nie. En Here, ek vra dat U ons sal aanraak, Here, en dat U sal deurbreek, Here, dat U sal losmaak wat losgemaak moet word, Here. Dat U sal heel maak wat heel gemaak moet word, Here, want ons vertrou op U goeie nuus. Ons hou vas daaraan, Here. Gee ons die moed dat ons sal aanhou vashou. Want ons kan, met U kan ons enige iets doen. Maar sonder U kan ons niks doen, Here. So help ons dat ons vashou. Ons loof U heilige naam, dankie Here. Amen. As daar enige een is wat sê, bid saam met my vir enige iets. Ons wil graag bedien. Kom vorentoe, ons bid saam met julle. En as daar iemand is wat sê, ek nie noodwendig gebed nodig nie, maar ek wil saam met iemand bid, julle is ook welkom. Kom vorentoe. En vir die van julle wat gelukkig is daar waar julle is, kom ons aanbid die Here, kom ons sing saam. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus, Here, U is die God bo alle gode, Here. Dankie Here dat ons net weer kan vashou aan U, Here. Dankie dat ons net weer kan dieper gaan in ons verhouding met U. Dankie Here, ons kan niks anders doen as dankie sê nie, Here. Dankie vir hierdie voorreg, ons loof U heilige naam. Dankie Jesus. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. En ons gaan nou as gemeente saam die nagmaal gebruik en ons wil graag almal uitnooi om deel te hê aan hierdie besonderse geleentheid om die Here te aanbid. Want ons weet dat Jesus is ons koning, ons weet dat hy heers en ons weet dat niemand teen hom kan staan nie. Maar om ons vry te koop, om deel te neem aan hierdie verhouding met hom, moes hy 'n duur prys betaal het. Hy moes sy lewe gegee het. Die skrif sê dat sy liggaam is gebreek, sodat ons heel kan wees. Die skrif sê sy bloed het gevloei, dat ons skoon kan wees en ons kan deel hê aan hierdie verhouding met God, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat Jesus die perfekte prys betaal het. En daarom weet ons dat die woord sê dat in die aand wat hy verraai is, het hy brood geneem en hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. En so ook het hy die wyn geneem en hy het gesê, neem, drink, en dit is my bloed. En hy het die bevel gegee dat so dikwels as wat ons dit doen, verkondig ons sy dood tot die dag wat hy weer kom. En dit is vir my so interessant hoe die Here iets kan vat wat pynvol is, wat seer is. En hy maak dit iets waar ons bly is en waar ons opgewonde is. die meeste veral dames weet, ek het ten minste een kruishangertjie. En as ou kyk wat die kruis beteken geskiedkundig, is dit 'n simbool van marteling en van straf. Hulle is gehang op die kruis om te wys dat hulle verraaiers is teen die keiser. Hulle is gespot, hulle is gevloek. Maar ons weet in daai kruis lê ons hoop. Amen. En wanneer ons die nagmaal geseën het, nooi ons elkeen om deel te hê. Dit is die gebruik in ons gemeente dat elke gesin kom na vore en neem die elemente van die nagmaal en dan bedien ons mekaar as gesinne. So wanneer ons klaar gebid het, neem asseblief vrymoedigheid en kom ons het deel aan hierdie groot vrymaking wat daar is in die kruis. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here Jesus, dankie Here dat U die prys betaal het, Here. Waar ons die straf verdien het, het U die straf op U gevat, Here. Elke hou wat geval het, was vir ons bedoel. Waar U het gevat om ons vry te koop, Here. Here, en soos wat ons hierdie nagmaal gebruik, weet ons dit is simbolies. Maar mag ons nie die waarde en die krag van die simbole vergeet nie, Here. Mag ons U heelmaking ervaar, Here. Mag ons U vrymaking en U vergifnis ervaar, Here. Soos wat ons herinner word aan die prys wat U betaal het. Ons loof U groot en heilige naam. Amen. Neem asseblief vrymoedigheid en kom ons geniet die nagmaal saam.